Skal du klappe høyser om?
Nei, du kan
klappe. Det ikke noe video.
Det ikke noe video.
Man må klappe igjen.
Baby. Velkommen til Guttegarderoben, episode 162. Kan det stemme?
Det stemmer nok.
Det stemmer, ja. Med meg har jeg i dag Esrom.
Jeg er her,
ja. Ja, du er der, ja. Hyggeligere. Jeg lister på folket. Og i dag så har vi med to gjester også. På min venstre hånd her har vi Anders. Der har vi en sound effect guy. Og ved siden av Anders igjen har vi Roy.
Ja, vi er de to streite guttene, Anders og Roy.
Der har du den, da. Rett fra isopodden her. Så vi har med oss isopodden i dag. Veldig hyggelig at dere kunne komme, gutter.
Takk for det. Det er jo ingen som sier Anders. Det er nesten weird når du sier Anders. Det er sånn mammaen min sier, liksom.
Hva sier venn der inne?
Folk sier ISO.
ISO?
Det er sånn, faen, jeg har 25 år med å bare være ISO, liksom. Så det er, ja.
La oss hoppe rett i ISO nå.
Okay.
Hva er ISO stå for?
Nei, faen, altså.
Det er der du ville altså, det.
Ja, men nei, jeg ville ikke dit.
Ok, men vi gikk dit.
De siste 15 årene så har jeg sagt sånn, jeg skal finne på en fet historie også. En jævlig fet historie på hva det er for noe. Men det er... Det er et dårlig rap name gone wrong som ble til et kallenavn, og så bare, etter hvert som året har blitt, så bare har det blitt identiteten min da. Jeg har liksom, jeg har aldri kommet meg ut av det. Jeg har aldri fått gjort noe annet, for at når jeg reiser rundt i verden og introduserer meg selv, så hvis jeg sier Anders, så sier de, Andres, nice to meet you, Andres. Så jeg bare, fuck, det er Anders. Og du klarer ikke å rydde opp i det.
Nei.
Mens ISO, det er sånn, det funker overalt.
Så folk kjenner deg som ISO?
Ja, ja, ja.
Ingen som vet om Anders
er. Så det er rart til Thailand, så er det sånn.
For at jeg har akkurat det samme. Det er derfor jeg sa det at Anders og Roy, de to streite karene. Ja. Fordi altså, alle mine venner stort sett kaller meg for konkret.
Det er riktig.
For det er liksom DJ-navnet mitt, og det har vært et sånn vedhengende hip-hop-navn. På samme måte som ISO.
Ja, men du har copyrightet da. Ja, det har ikke jeg.
Det er faktisk varemerkeregistrert. Det er ingen i Norge som driver med noe kulturelt som har lov til å kalle seg det. Da får de bot.
Men er det bare konkret eller DJ konkret?
Jeg har copyrightet konkret. Fordi at det...
Fikk du det gjennom?
Ja.
Det er imponerende. Ja. Konkret er jo på en måte et ord som er...
Helt konkret.
Men det er i kunstnerisk sammenheng. Det er jo et firma som heter Konkret AS, som driver med noe sånn der arkitektur-shit, liksom. Så vi kan ikke ha noe biff, fordi vi driver ikke med samme ting. Men et godt eksempel er at det er veldig mange ganger jeg har hilst på nye mennesker på en eller annen konsert eller noe, og så har jeg med meg gutta mine bak meg, som jeg kanskje har kjent i sånn 10-15 år, og dette har skjedd i virkeligheten, ja. Og så sier jeg til den nye personen jeg møter, hei, jeg heter Roy. Og da sier gutta mine, hæ? Heter du Roy? Det visste jeg faen ikke, altså. Fordi det er bare konkret, og det er kanskje sånn corny for de som ikke er vant til en sånn kallenavnkultur.
Men er det alter ego? Føler du på en måte at du er en annen person når du er konkret?
Han sa innledningsvis her at han føler seg som en superstar. Det er bare,
han er jo det.
Anders skinner litt innimellom.
Jo, men hvis jeg skal ta my day job, liksom. Jeg føler ikke at konkret har ikke noe med det å gjøre. Der er det Roy Christian, til og med, som er liksom begge navnene, liksom. Ja.
Veldig formelt der.
Ja.
Ja, men det er godt.
Det er som Batman, er det ikke det?
Det er rett og slett akkurat det
der. Rapman.
Det er bare det lyset kommer på himmelen, og så drar han den der maskaren utover, og så er det bare rett i bilen.
Rapman. Der har du det. Det er nice, Roy. Nice.
To the rapmobile.
Men dere har jo isopod sammen, som dere driver.
Ja, ja.
Og der har du på en måte en sånn klassisk produsent- og host-rolle.
Ja.
Som er ganske interessant. Mm. Der har du veldig sånn tydelige roller. Hvordan er det podcasten startet?
Ok, så podcasten var, det var litt sånn koronakjør. Eller det sånn det egentlig begynte da. Jeg ble født. Sånn, sånn det begynte var at i koronaen, fordi jeg har et tattoo-studio, så hoveddelen liksom, av livet mitt er sånn veldig tattoo-relatert, og da hadde vi sånn 2 måneder hvor ikke vi kunne tatuere. Det var liksom, det var nothing, det var ikke hjemmekontor liksom, det var bare ingenting. Og så begynte jeg å leke litt med tanken om at faen, jeg er hypp på å gjøre noe andre prosjekter. Og så gikk liksom sommeren. Og så var det flere som ved en tilfeldighet sa til meg liksom sånn, «Ei faen, du burde ha noen podcast-greier, hvorfor har ikke du noen podcast-greier?» Og så syntes jeg, liksom, jeg likte tanken på det, og jeg har hatt det.
Grunnen til at du sa det var fordi de tenkte at...
Jeg vet da faen,
fordi han er en doer, han starter jo 100 prosjekter, han starter et eget klesmerke, han starter en tattoo-shop, han starter, kjøper en lagerhall i Larvik og liksom bygger Isoland, altså. Ja, ja. Han er en...
Åpner 1. august.
Maker of makers, eller hva skal man si da. Så derfor så sier folk, du burde jo gjøre det også, fordi du er typen til å bare starte ting og gjøre det.
Så det var egentlig at det var andre folk som sa du burde starte en podcast, og gjorde du det?
Ja, men historien er at jeg hadde en podcast i 2010 kanskje, noe sånt nå. Veldig, veldig tidlig i norsk sammenheng. Som var sånn... sånn som man kan tenke seg liksom et radioprogram kunne hatt en podcast på en måte. Så det var sånn kødd og rør, og folk sendte inn spørsmål, og det var liksom sånn, det var dritfyll selvfølgelig, og helt kaos da. Men det var en podcast, og det var sånn 5 kameravinkler, og det var liksom, det var litt
avansert.
Ja, ja, ja. Men det var jo digitalkameraer, og for det var nesten så ikke det var kamera på en mobil, liksom.
Men det var YouTube da.
Ja, 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 ja. Ja. Så jeg hadde liksom lekt litt med format allerede. Så tenkte jeg, ok, hvis jeg skal gjøre en podcast, så er jeg hyppet å ha det gjestebasert, for jeg er hyppet at det skal være en ny idé for meg. Jeg er hyppet at jeg kan... Jeg opplever at jeg møter mye folk hele tiden, da, og spesielt på jobben min, og når jeg reiser og sånn, for jeg reiser sykt mye rundt og finner på faenskap. Så jeg møter nye folk hele tiden, og så ofte så tenker jeg sånn, den her samtalen som jeg har med det her mennesket, jeg skulle ønske at det kunne deles med noen andre, da. Og noen ganger så er det sånn, du sitter med en gullgraver fra Australia, liksom. Som er sånn, når i livet er man i den settingen, det er man jo aldri. Så jeg, og da tenker jeg sånn der, jeg er jo på å høre på alt du tenker og alt du gjør når du graver gull i Australia hele vinteren, liksom.
Du har mye varierte gjester, eller dere har mye varierte gjester.
Ja, ja. Så tanken begynte liksom med det da, at jeg var hypp på å ha noen sånne folk på podcasten. Og så begynte jeg å... Og det syke er at jeg spilte kanskje 14-15 episoder før jeg begynte å aire noen av episodene. Så jeg spilte inn liksom Nico fra Broslo, Kong Halvor, Bønna. Jeg gjorde liksom Baby Ekra, Big Daddy Karsten. Jeg gjorde jævlig mange sånne navn som liksom er ganske store navn. Da. Og for meg, det er jo kule folk, ikke sant? Det var det viktigste. Så jeg spilte inn alt det her. Og så tenkte jeg liksom sånn, faen, den podcasten her er jo helt rå. Det her er jo dritfett liksom, jeg er jo helt rå på podcast. Og så begynte jeg liksom å spørre folk som var...
Beskjeden type.
Ja, men faen, det skjer jo ikke noe hvis jeg er beskjeden. Men problemet var at jeg begynte å spørre folk liksom sånn litt på utsida min sirkel, da, som var sånn, hvem er du? Og jeg var sånn, hei, det er jo meg, med den podcasten. Men de var sånn, jeg får høre på podcasten, jeg var sånn, den har ikke kommet ut enda. Men kan du bare ta meg på ordet at det er bra liksom? Og da begynte jeg å møte en sånn liten vegg som var sånn, jeg vet ikke helt om det her er noe for oss. Og så heldigvis da, så gikk det ganske kort tid, og så begynte vi å slippe episoder, og så løsnet det selvfølgelig igjen da, at vi begynte å kunne boke liksom, hvem vi ville på utsida, de som vi visste om, eller som visste om meg da. Og så gikk det ikke så sykt lang tid før Roy ble med på laget. Vil du fortelle om det?
Ja, det var den tunge tida.
Jævla tunge tida!
Nei, det var vel... Altså, jeg følte jo med fra start, fordi vi har jo egentlig visst om hverandre i alle år. Vi har bare hatt så mye med hverandre å gjøre. Det er et lite miljø, men
ja, før du fortsetter, eller når du sier miljø, da tenker du inn hiphop?
Ja, det er jo det jeg først og fremst tenker, fordi at Iso var jo rapper i mange år, og min generasjon så jo veldig opp til gruppa hans, og så...
Vent da, hvilken gruppe?
Ja, da må vi ta hele stunden. Ok, så jeg var med...
Du har jo bare droppet sånne
løse tråd, da. Hør da, så på midten av 2000-tallet en gang, jeg vet da, 2003-2005 kanskje, så var jeg med en sykt kjent rapgruppe som heter The Rovers.
Okay.
Som de andre medlemmene er Simen Bråten, som har laget Arctic Superstar-filmen og noen dokumentarfilmer og noen greier.
Ja, han er jo videodokumentarist blitt.
Ja. Ja. Og så er det Sirius, som vant Norske Talenter 2010-11, noe sånt nå. Og så er det DVD, som har vært på kjøret. Egentlig, men som har gjort et jævla comeback nå, som har jo, er liksom, han er aktuell nå med sånn YLTV Freestyles, og bare, han har vært en narkoman i 12 år, og så stepper han opp nå, og så bare knuser han alle kidsa liksom, og leverer bars bedre enn alle, jeg kødder ikke, sjekk han ut på YLTV, en av de siste YLTV Freestylesa.
Alright.
Så vi fire med DJ Khaled da, som er sånn...
DJ Khaled?
Nei, ikke.
Common mistake. Common
mistake. Another one. La meg si det sånn, DJ Khaled som California ja, på en måte. Jeg skjønner. Men jeg har vært med på at folk har kommet til meg og bare, «Øy, hør!» DJ Khaled spilte der i går! Og jeg var sånn, nei, jeg skjønner hva du sier, men nei. Han gjorde ikke det. Han var på vannskuteren sin rundt i... Ja. Så i hvert fall da, poenget var at vi hadde en rapgruppe som... Så vi lagde noen låter som... Det var sånn... Det var ikke kjempebra heller, men det var liksom en greie da. Det var sånn...
Hvem er det dere var inspirert av da, hvis jeg kan si det sånn musikkmessig? Sånn
musikkmessig så lagde vi alle sammen låter hver for oss, men når vi gjorde noe sammen så var det bare sånn, vi spilte inn ett prosjekt, en hel skive fra start til slutt, som var bare sånn, la oss bare gjøre noe kødd, noe som gøy, og la oss bare gjøre, altså vi gjorde det der som Hagle gjør nå og sånn, ikke sant? Ja. Vi snakket bare om sånne bygdegreier, ikke sant? Sånn,
ting som relevant for dere da?
Ja, litt mer realness da, enn det som var mye av det andre. Og så var det mye sur da.
Ja.
Så det er ikke, jeg er ikke fra Oslo liksom.
Nei.
Så du har jo det, altså... Nesten hele Norge er jo ikke fra Oslo. Nei, så hvis man riktig. Kan connecte litt med de, så har man jo knekt den der koden som Staceman, eller hva faen de her folk har knekt da. Så vi lagde bare noe sur, og det var god stemning, og så ble vi et eller annet sånn urørt greier, jeg vet ikke engang hva det er for noe. Og så ringte de fra artistpartner, og sa sånn, «Ei, dere som er på det urørt greier, dere vil jo helst sikkert bli signert, vi bare, ei». Og så ble vi signert der og gjorde en sånn ganske kjapp og halvgrei karriere. Historien er, vi ble booket inn til, og de ville at vi skulle spille inn låter i studio da, som skulle være sånn som de ville at det skulle være, og følge en litt sånn mal. Vi var hypp på å spille live, og ikke være i studio i hele tatt, for vi hadde jo vært i studio og spilt en hel skive. Vi ville rundt og spille på russetreff og finne på faenskap liksom. Så de syntes det var gøy å ha oss en liten stund, og så fikk de inn to nye artister som var på å gå i studio, og som var på å gjøre akkurat det som de sa, og de heter Erik og Chris, og de gjorde det jævlig mye bedre enn det vi gjorde. Så da var vi var over da, rest in peace, for å si det pent.
Men så du sier at det hadde ikke vært for Erik og Chris, så hadde det vært dere, da hadde det bare gittet.
La meg si det sånn da, Erik og Chris hadde gjort suksess uansett. Men vi kunne ha kjørt et lengre run da. Men i hvert fall da, så det er på en måte min bakgrunn i hiphop-verden. Og jeg er egentlig rapper, men jeg er sykt dårlig rapper, så jeg har aldri engang sett på meg som det. Jeg er en fyr som bare gjør at ting skjer. Så et sånt prosjekt hvor man kan samle de tre andre beste rapperne i byen sin, og så bare være med som nummer fire, det var perfekt for meg. Så jeg hadde bare studio, jeg bare fiksa alt. Jeg ordnet utgivelse, jeg ordnet trykk i sjekka, og fikk liksom... Det her var når vi fikk sånne fysiske eksemplarer da, tilbake, så du fikk sånn 25 packs med fysiske CD-plater, som du solgte på festivaler og sånn.
Bensinstasjon og...
Ja, faen, vi gjorde det jævlig bra. Bare
mekka der og kunne.
Faen, vi spilte på Starnfestivalen rett før Karpe, liksom.
Der
er det. Jeg spilte på... jeg spilte ned på Rådhusplassen rett etter Madcon. Og så det er ikke noe kødd, det greia.
Nei, jeg skjønner.
Jeg spilt, men jeg kan ikke rappe. Det er jævlig dårlig. Men jeg har bare levd i den mentaliteten at hvis jeg bare gjør det, så jeg håper at ingen merker at jeg ikke kan det, og så bare ordner det seg.
Men det var jo i en tid hvor alle skulle... Altså, jeg rappet jeg også.
Ja, alle.
Og jeg er jo ikke rapper nå, for å si sånn. Men det var jo en tid hvor alle som var inne i hiphop på en eller annen måte, de skulle rappe. Altså, du måtte... Selv om man ikke var rapper, så rappet du, og du var med i en rapgruppe og gjorde den greia.
Er det like gamle?
Nei.
Fordi du er 37, Anders. Hvor gammel er du, Roy?
Ah, takk for komplimentet.
Ja, jeg skulle si det.
Nei, 38,
27, sa du?
Der, ja.
Nei, jeg blir 39 år.
Du blir 39 år?
Mm.
Ja. Og du...
Jeg ble nettopp 34, som på torsdag, liksom.
Ja, så det er...
Lypling.
Gratulerer med dagen.
Da satt jeg og klippet isobot.
Men så dere på en måte var liksom bekjent av hverandre på grunn av hiphop-miljøet?
Ja. Så kort du kunne forklare det?
Ja.
Herregud, nei, det er bare å klippe bort alt det jeg sa.
Nei.
Du klipper ingenting, så ikke
tenk på
det. Det er fint, det er en bra story. Men ok, så du tenker da at du vil fornye isopodden?
Ja, 100%.
Det het isopodden tidligere også?
Ja, fordi at jeg tenker at... Jeg vet ikke hvordan jeg har fått den tanken i hodet, men jeg tenker at hvis jeg gjør en ting, så bare kaller jeg det for navnet mitt, og hva enn det er. For det er liksom normalt.
Så ISO-rapperen, ISO-podden, ISO-maleren.
Ja, er ikke noen vei ja. Med selvtilliten her, i hvert fall det.
Og så tattoo-studiet mitt heter ISO-tattoo, liksom. Så problemet at jeg kjører det Donald Trump-greiene, men jeg vet jo ikke egentlig at det er det jeg gjør. Jeg tenker bare at det her er helt vanlig.
Men det at du sier at du kjører Donald Trump, men ikke vet at du er klar over det.
Ja.
Fortell meg at du er klar over det.
Ja, nå ja. Nå er jeg klar over det. Fordi folk har jo poengtert sånn der... Er det litt narsisistisk kanskje å bruke navnet sitt foran alt?
Røy, snakk det da. Det er litt sant. Det er første gang du hører det, ja.
Uff. Ja.
Men du sa det fint på en av ISO-podden-episodene her ganske nylig, at du kan ikke... Du kan ikke gå inn i et rom og være anonym.
Nei, det er vanskelig.
Alle legger merke til deg.
Ja, men det er jo ikke...
Det er tatueringen, og det er litt sånn... Du har vel to i ansiktet, og du er ganske fulldekka...
Ja, ja, 100%. Det er jo mye greier. La meg si det sånn, hadde det vært kamera her i dag, så hadde dere fått full pakka. Ja, med grillsa min og alt sammen. Ja, okay. Noen chains og noen greier, men det er så mye kjør, så jeg orker ikke hvis ikke det er kamera.
Det er helt i orden.
Ser du en gulltann som stikker ut der?
Og... Ja, jeg har en... det er jo det syke da. Jeg har grill som går på utsiden av gulltannet.
Fantastisk.
Det er rått da. Det er gull på gull liksom.
Han flekser på fleksingen. Det er ille, ass.
Men... det beste er at jeg har så sykt skjeve tenner.
Ja.
Men jeg kan ikke fikse dem, for da passer ikke grillsene mine lenger.
Nei, riktig.
Så jeg er på en måte... Jeg har spenn nok til å ha grills, men jeg har ikke spenn nok til å fikse tenner. Så jeg er sånn mellomskikte.
Det er helt i orden. Det er akkurat sånn der det skal være.
Ja, ja.
Men Roy, tilbake til deg. Da. Du er jo... Er du primært da DJ, musikkprodusent? Er du, hva er det du har
drevet med? Altså, jeg er primært arbeidsnarkoman, uansett okay. hva jeg gjør. Om det er liksom dayjobben min, om det er isopodden, om det er DJing, eller hva enn det er. Så det er jo egentlig det. Og jeg klarer ikke å sitte stille. Jeg er en veldig rolig person, men jeg klarer ikke å sitte og kjede meg. Jeg må gjøre okay. noe. Og det er litt som var greia da. Jeg var i ferd med å starte et AS og sånn, men så droppet jeg det. Og da tenkte jeg, da må jeg... noe annet å gjøre. Og så ser jeg ISO legger ut at liksom, ja, vi tenker å liksom, kanskje skaffe oss en videofyr og ta kontakt hvis det er deg. Og...
Ja, for det gjorde du bare på Insta, liksom.
Mm. Mm. Og så tenkte jeg, nå skal jeg...
Og det var jo i utgangspunktet en videofyr. Det var jo ikke noen som kan overta prosjektet.
og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg vet jo hvem han er, men vi er jo ikke venner fra før.
Nei, men dere kjenner til hverandre.
Vi kjenner til hverandre, ja, ja, ja. Så tenkte jeg, men da skal jeg skrive en sånn ganske formell, men samtidig litt fjollete søknad, som viser at jeg er litt morsom, men jeg mener det også. Og så sendte jeg den på mail. Og så...
På firma-mailen, det er viktig.
Ja, for øvrig. Ja.
ISO-tattoo@gmail. Det er noe
ISO-greier. Nei. Hør her da. Du kan hvis du skal bli tatt seriøs, så kan du aldri ha Gmail.
Nei,
mailen min er post@isotattoo.no.
Ah, okay, sorry,
du må ha domenemail. Det er regel nummer én. Hvis ikke, så tar ingen av seriøst. Helvete.
Fortsetter.
Jo, nei, men... Og så fikk jeg vel bare melding... Eller når du ringte, tror jeg. For jeg var på jobb.
Ja, helt sikkert. Jeg er dårlig på datagreiene.
Ja, du ringte, og så bare sånn, ja, jeg har sett denne mailen din, og vi skal ikke bare gjøre det. Og du var liksom rett i å begynne å snakke om hvordan vi skulle planlegge å gjøre det. Og jeg tenkte liksom, kanskje her er det en prosess med, holdt på å si intervju, eller liksom. Nei, det var bare sånn, du har jobben. Når kan du spille inn første episode, type ja, ja. Ting. Jeg bare, ja, men da gjør vi det da.
Ja, for du er fra Oslo, ja. Roy. Og du er jo fra Larvik, som ja, ja. Du nevnte. Men dere spiller inn i Oslo.
Mm. Og dere har, vi har studio på Grunnløkka.
Ja, men dere har en litt annen type... Dere gjør det på en litt annen måte. Dere møtes over to dager og spiller inn da 8-9 episoder.
Ja, i og med at han bor i Larvik, så kunne man jo liksom tatt det i Larvik, men det vi har funnet ut av i forhold til gjestene, det er mye... Altså Oslo er byenes by, det er jo ikke det, men det er jo ikke noe verdensmetropol, men det er på en måte lettere å møtes i Oslo enn å møtes i Larvik, da. Det er lettere at en eller annen stor kjendis, eller ikke nødvendigvis det da, men det er lettere for de å si ja til et opptak i Oslo. Liksom, ja, du må ta taget ned til Larvik, og så, ikke sant?
Mm.
Så det er jo vurderingen på det. Og for å prøve å effektivisere, så spiller vi inn i Bolkers, da setter vi gjerne opp en helg på liksom 1-3 dager, avhengig av hva vi kan selv, og prøver å spille inn så mye som mulig, sånn at vi har en del i banken og kan sitte, så kan jeg sitte og klippe det i mitt tempo, holdt jeg på å si, og slippe det ukentlig.
Ja, for da har dere på en måte også ganske god tid da, sånn sett. Mm. For det er ikke noen faste dager på når du kommer ut.
Jo, vi har slipp på fredager.
Fredager?
Ja. Men, og så har vi en episode i uka, så vi prøver å holde det gående. Men da må man ha, du må ha bank da, hvis du har perioder av, for at livet skjer, ikke sant? Det vet jo dere også, at livet skjer, og så plutselig så kan man ikke spille inn den uka, kanskje ikke uka etterpå og sånn. Og hvis ikke man har noe i banken da, så da blir det dødt i, liksom. Så vi må spare opp litt da.
Men en ting som interessant er jo, når du nevner det med sosiale medier, og at du på en måte prøvde å få tak i noen via det.
Ja.
Det var jo sånn også vi kom i kontakt med hverandre.
Ja, ja.
For jeg husker jo i starten av året så skrev du på DM til guttegarderoben.
Ja, ja.
Og da var det liksom sånn der, ja, men faen, må gjeste podcasten og bla, bla, bla. Og så ble vi liksom enige om at, ja, vi gjester hverandres podcast.
Da. Ja, ja, ja.
Og da var jo Kelechi og Ifjok var jo gjester på den deres.
Ja.
Og nå er dere her.
Ja, ja, ja.
Hvordan var det du kom over, eller hvordan kom dere over guttegarderoben?
Jeg tror, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det var YLTV Marius, som i en eller annen setting, for Marius gjorde podcasten min, Marius gjorde podcasten min i den grad hvor det er en dobbelt episode, altså det er 4 timer med podcast. Og da snakket vi om Up North, er det den heter, på ekte podcasten. Nå snakket vi om deres podcast. Så det er noe som har kommet inn der altså. Og så har jeg liksom bare sjekket det ut, og så tror jeg var jeg traff jævlig bra også, for jeg husker ikke hvem episode som var den første jeg hørte, men det var sånn første episoden jeg hørte, så var det bare sånn, det er ikke sånn hvis du begynner å høre på en podcast fra episode nummer 1 og så vokser det seg til, og så har de noen kule gjester, og så begynner du å finne formen, og så får du kjemien, ikke sant? Jeg følte at den episoden som jeg traff da, det var liksom sånn, den pakka deres var ferdig da. Det var liksom hele formelen deres. Det var klart liksom. Så det at jeg begynte å høre på det da var bare, det var perfekt nummerert episode. Og så hørte jeg sånn et par til, og så bare ok, det her liker jeg liksom. Og det er mye bra norske podcaster, og det er noen, det er mange bra gjestebaserte podcaster, som, ikke sant, Kongen av alle podder og Stengt bar og
Wolfgang også er ganske
bra. Wolfgang gjør jævlig mye kult altså. 100%. Det eneste er at han klipper ikke, så jeg kan ikke høre på 4 timer podcast liksom. Det har jeg ikke rom til i livet mitt liksom. Men jeg følte at akkurat da så var det en sånn spot der, hvor at det var mange ting som jeg hørte på som bare, det var litt stille på mange av de frontene og sånn, så dere bare kom rett inn, og dere har holdt koken da. Så for min del så bare, hvis jeg ser noe som jeg synes er kult, eller hører noe som jeg synes er positivt, så er vi gjerne connectet med den energien da, med ja,
det,
en gang liksom.
Det er det som er veldig positivt med sosiale medier da.
Ja,
det, er sånn, det er veldig kort avstand i forhold til det å komme i kontakt med folk.
Mm.
Det er dritfett.
Og så husker jeg jo deg fra Clubhouse-tiden liksom da. Jeg var ikke helt råd på Clubhouse. Jeg har aldri pratet på Clubhouse.
Det er egentlig sykt at du av liksom, fordi at han, vi mobber han og kaller han for datatronsen, for han er så dårlig på data.
Ja.
Og liksom, Jeg har studert digital markedskommunikasjon. Jeg var aldri på Clubhouse, men han jeg var der, han var der.
Noen sa til meg at det var umulig å få plass, så du må ta invitasjon og sånn. Så da var det 24 timer etterpå, så var jeg på Clubhouse. Fordi at det gikk ikke an. Så det er bare derfor. Og så var det liksom, og de liksom gruppene jeg var i og sånn, det var bare helt random. Den gruppa som jeg var i, som du snakket mye på, var fordi jeg kjenner Nastaran. Ja. Så jeg var bare inn der gjennom henne liksom da. Så det var ikke noen plan bak det, eller noe sånt.
Verden er liten, ass.
Ja, dritliten. Og da var korona kjørte på, liksom sånn, jeg var bare hjemme, og alt jeg gjorde var å røyke sigg, liksom.
Ja.
Det var hele livet mitt. Jeg bare røyket sigg og spilte Fortnite.
Det var noen måneder med Clubhouse som var veldig sånn, det passet veldig med isolasjon og liksom karantenetiden og alt det der med korona.
Ja, ja.
Så da var det liksom, det var enkelt. Og
hvordan havnet du i Clubhouse?
Nei, det var på grunn av det, da. Det var en venn av meg som sa, test, liksom, burde teste det. Så tenkte jeg, greit. Og det var liksom starten av 2021.
Mm.
Og da var det liksom det der med ja, alle disse tiltakene. Man var jo mye hjemme.
Mm.
Så da var det bare sånn, ok, greit, nå sitter jeg hjemme og liksom, det er ikke, la meg teste. Og så ble man litt sånn der, litt sånn halvveis hekta, fordi det var, man kunne lage rom når man ville, og det ble
men du tok ikke sånn lederansvar med en gang?
Ja, altså jeg lagde rom da, rett og slett. Og det funket bra liksom. Så jeg gjorde det i noen måneder. Og så begynte det å dø ut. Jeg synes det begynte å bli ganske sånn der toksik.
Ja.
Mange av rommene. Så tenkte jeg, det er her, nå holder det.
Ja.
Jeg har gjort mitt.
Noe sånn TikTok. Helvete, jeg har elsket TikTok. Jeg har elsket TikTok frem til i dag. Frem til togturen i dag. Vi hadde en video som gikk jævlig viral på TikTok i dag. Å, herregud. Så jeg har sittet og slettet sånne kommentarer fra folk som helt pling-plang. Ja,
dritt. Hold meg under TikTok, ass.
Ja, det kanskje like
det. Video du la ut selv, eller?
Ja, ja vi, bare klipp fra podcasten.
Ja, ikke sant? For jeg tar ut noen teaser og sånn, og lager det i høydeformat, så vi kan kjøre ut på både Insta og TikTok. Og,
det han sa.
Ja. Og sånn. Og så vet man jo aldri hva som går bra eller ikke. Jeg hadde tatt ut en som jeg hadde spesifikt liksom navn i TikTok, for den tenkte jeg, den kommer til å funke bra der. Den gikk jo en tiendedel av hva den som du lærte i dag har gått
ja, ja.
Så man aner jo aldri hva som hitter. Men det er i hvert fall, vi prøver i hvert fall å være til stede der da.
Men vi møttes jo på 8. april møttes vi Anders, på liveshow.
Oh, ja, stemmer det, ja, ja, det er 8.
Da var du der med en date
ja.
En dama.
Ja, ja, det er kjæresten ja. Min. Vi skal gifte oss faktisk.
Gratulerer,
takk for det.
Det kan du gi applaus for, Jakob.
Ja, du skal få
baby.
For da husker jeg altså, du nevnte det i forkant av liveshow, at dere skulle ha liveshow i Larvik for ja. Første gang.
Ja, ja.
Og at du kom og skrev litt notater på liveshow
vårt. Å, ja, ja, ja.
Hva, vi snakket ikke så mye etter showet, hva synes du?
Jeg synes det var dritbra.
Så bra.
Jeg liker, jeg skal ikke avsløre for mye av hva som er smart og ikke, og sånn da, for andre kan jo stjerle de samme trikser som jeg skal stjerle. Men jeg liker tanken på å hente inn ting som allerede har spilt inn på storskjerm og sånn. Det formatet er superkult. Altså, når jeg hadde podcast i gamle dager, vi gjorde det fighting-greiene i ja. 2010 eller 2011.
Riktig.
På, og det verste var at jeg snakket med Emil Mek ja. For 2 uker siden, og han bare, øy, jeg så dere gjorde det greiene den gangen. Jeg bare, hvordan i helvete har du fått med deg det, liksom? Og han bare, ah, det var dritfett, vi synes det var så kult. For han har trent en del på den gymmen som vi gjorde med i Larvik, da.
Riktig.
Så når jeg så dere gjorde det samme greiene, så tenkte jeg sånn, åh, sånne her ting er så sykt moro, altså. Og ja, når det kommer til liveshows, det er sånne ting som jeg har lyst til å ha med. Men det, jeg har lyst til å gjøre det gjestebasert.
Riktig.
Jeg har lyst til å ha
liveshowet?
Ja. Ja. Ja, ja. Gjøre 2 gjester.
Og bare eksklusivt.
Og bare eksklusivt.
Så vi hva betyr det da?
Nei, at vi har de, la oss si, vi har de 2 gjestene, og så slipper vi det ikke som en egen episode eller noe. Det er bare, du må komme live for å se akkurat den episoden, og akkurat det format, og akkurat de små triksa vi har gjort der.
Nei, men jeg støtter den. Vi har ikke lagt ut de siste 2 live-showsene våre på, som bonusepisoder vi gjelder. Vi gjorde dem i 2 første vi hadde. Men det er noe med den der, når folk forventer at det kommer ut, så tenker de heller, da kan jeg bare høre det.
Ja, ja. Så men det er jo selvfølgelig, det er jo noe annet når man sitter på utsolgt Jungs med liksom den stemningen av det da, så det blir jo noe annet enn å høre det på,
jo.
På toget liksom.
Absolutt.
Men sånn som oss da, når vi kommer til å gjøre det med gjester, så kan man ha liksom, du kan ha artister, ikke sant? Så du kan ha 2 kule artister, og så kan du ha noen låter, og så kan man kan bygge opp et opplegg rundt da, som blir noe helt annet.
Det er ja, det som er greia med live, og ja. For oss var det viktig å gjøre det ganske tidlig. Vi gjorde det bare 6-7 måneder etter vi startet på den.
Ja, det er faen meg heftig.
Så vi var veldig på det at vi
ville... Hvordan faen tenkte dere at dere ville gjøre det live så kort etterpå?
Fordi det var, hvorfor ikke liksom? Det var bare
tanken. Jeg kan fortelle deg hvorfor ikke, men
det
er jo...
Tanken var at...
Det er jo helt sykt.
Tanken var at mange begrenser seg akkurat der da.
Ja,
tenker ikke tanken engang, ikke sant?
Ja.
Og for oss så var det vi er 4 personer, og vi føler at vi har en ganske live-vennlig podcast.
Pluss at det var mange av oss som satt der og snakket om at faen at dere ikke har video. At liksom, ja. Det føles som en flue på veggen, men jeg skulle gjerne likt å se det, ikke sant? Så,
ja.
Så får du ikke den der...
Men det er noe annet å se det også, for at det, kanskje dere har lyttere som bare... De har aldri sett et bilde av dere engang, da.
Nei.
De har bare ramlet av podcasten, og så har dere kanskje profilbildet, og det er det eneste som de kan ha en logo bare, og place. Og så når de på en måte kommer til et punkt for at du kan se noen bilder, eller når du får det som video, så er det noe helt annet. Du kan liksom identifisere deg med personene. Og hvis dere har gjester, så kan det liksom hvis det er gjester som ikke er så kjent, så er det sånn, hvis du hører på det, så du ser for deg hvordan de er da. Og så når du ser det, så bare, ah faen, de var helt annerledes. Nei,
men det er litt ja. Ja, det er litt spennende perspektiv. Og kanskje på en måte litt hyklersk, i og med at jeg jobber som videoprodusent på dagtid og produserer video og lyd på ISO-podden. Men mitt personlige private konsum av podcast har aldri vært å se på det. Fordi at jeg, min måten jeg konsumerer podcast på, er kanskje jeg står og vasker opp, eller jeg voier til jobben, og det er måten jeg, for jeg har så hektisk hverdag, da jeg har ikke tid til å sitte ned og liksom sitte der passivt og se på den skjermen, og få med podcasten på den måten. Og så bestekompisen min som elsker å konsumere podcast på videomåten, han sier at nei, han sitter jo ikke nødvendigvis aktivt å se på, men han har det på en skjerm på siden mens han jobber.
Og jeg forstår han, fordi jeg er helt lik.
Men jeg klarer ikke å forstå det.
Det er smaksans, det er jo smaksak. Det er jo folk liker å høre på det, noen liker å se på det. Men en annen ting også som var viktig for oss var at vi ville liksom, det var ekstremt mange podcaster når vi startet, og det er enda flere nå. Mange som har på en måte falt av og sånn, men poenget er at vi hadde lyst til å gjøre noe som skilte oss litt ut fra alle andre podcastene. Ikke sant? Og det var live. Vi skjønte at her er det et område vi virkelig kan gå inn og ta. Så vi tenkte vi bare kjører på, og så bare gradvis vokse på det liksom.
Og hvertfall nå, fan, alle er gira på noen live-greier, ikke sant? Ja, ja. Folk har lyst til å være ute, og uansett, det trenger ikke å være store ting engang. Folk er bare hypp på å komme seg ut liksom, se et eller annet og gjøre et eller annet som er noe liksom annerledes da.
Definitivt. Men dere, jo, dere skal ha deres, dere skulle ha i Larvik.
Jeg skulle ønske å kunne si sånn dato og alt sånt. Det som er konseptet er jo at nå er jeg liksom midt i prosessen med å bygge isoland.
Vi skal inn her nå.
Og planlegge bryllup.
Og planlegge bryllup. Så jeg har et kjempestort sånn industrilokale i Larvik som jeg har akkurat overtatt. Som jeg holder på å bygge tattoo-studio, klestrykkeri, og et sånt kjempestort oppholdsrom da, som blir til live-greier og events og alt mulig sånn, kjaps med bar og alt. Ja, det blir.
Så du tenker å kjøre alt in-house, basically?
Ja, men problemet er at jeg har allerede vært i kontakt med de store venues og liksom sagt sånn der, hei, vi driver med det her og det her. Og i små byer så er det sånn at kultur, det kommer i veldig sånn rare doser. Så kultur er ofte for folk som er over 50, og så er det ofte et kulturhus, og det er fullboka ut året.
Ja.
Fordi de skal ha Bjørn Eidsvåg, og de skal ha,
ikke sant,
alt det pisse der. Så når jeg snakker med dem, så sier de sånn,
Bjørn Eidsvåg er ikke piss, men det er greit.
Nei, kjære til Bjørn. Fy faen, jeg havnet en jævla pingpong-match med sønnen til Bjørn Eidsvåg en gang, men det er en annen historie. Jeg sa jeg var helt rå på pingpong, og han trodde på meg, og han var jo det. Aha. Så når jeg bare kødde, jeg var driting. Så når vi begynte å spille, så ble jeg jævlig forbannet, for jeg var jo sykt dårlig. Men
og dette er litt sånn hovedgreia i isopodden, å prøve å finne tilbake til spørsmålet igjen.
Hva var spørsmålet igjen? Hva var det?
Vi gleder oss hvertfall.
Jeg sier alt er, ja, for det så var alt er in-house.
Ja, alt er in-house.
I Solan og i det hele tatt.
Fordi jeg da, i den prosessen hvor jeg prøver å få tak i venue da, for jeg vil jo ha den beste venueen i Larvik, som er Kulturhuset, Bølgen. Hvor da beskjeden er, ja, det er fullboka til slutten av september, ikke sant? Og det her var jo i januar. Så da blir det sånn...
I år.
Så da blir det jo hver alternativ da. Så det jeg har lyst til å gjøre er bare... Jeg kan fint rigge til da. Det her lokalet vi skal overta til å house 75-100 mennesker liksom. Easy. Og det holder for meg, altså. Hvis du klarer å pakke 100 mennesker, da blir det god stemning. Det er mer enn nok i forhold til utgifter og i forhold til økonomi, og det er mer enn nok i forhold til stemning, og så kan man ta noen glas, og så blir det bra, liksom. Så,
ja, du skaper jo stemningen selv, det.
Ja, ja.
Men det må jo sies at det kommer jo til andre byer også, men vi starter i Larvik fordi at på en måte det er jo der du er fra, og det er på en måte der lokal tilknytninga er, sånn sett, da. Så det gir mest mening å starte på hjemmebane.
Kult.
Men det kuleste hadde vært å kjøre liksom Larvik, Tønsberg, Drammen, Oslo, ganske sånn back to back da. Og så ha litt sånn lokale folk i forhold til hvor vi er hen, sånn at det er folk som du vet hvem er da, hvis du er derfra på en måte, og som folk har lyst til å høre mer fra.
Ja.
Så, men det første blir i Isoland, som er, det er ikke jeg som har finnet på navnet, jeg tror kanskje det er Roy som har finnet på det, men
Roy, er du like involvert i Isoland? Eller
nei,
det...
han slipper heldigvis unna.
Ja, det gjør det, ja.
Jeg kommer sikkert til å bli involvert på et eller annet vis, for at jeg klarer ikke å holde meg unna. Og jeg har jo masse kompetanse som han kommer til å trenge, for at jeg har en bachelor i kulturledelse, jeg har jobbet som barsjef, og, liksom, og er DJ, og så det er jo mange kvaliteter man kan spille på rundt det.
Definitivt.
Men han hadde en live på Instagram hvor han snakket om at liksom, hei, nå har jeg kjøpt det her lokalet, og på en måte la ut litt om ideen. Og da skrev jeg liksom på kødd i kommentarfeltet, for jeg så jo på live. Det var ikke jeg som styrte den, for det var nede i Lørvik. Men da sa jeg liksom, Isoland, det blir gøy. Og så har det bare blitt vedvarende for alle andre som så
folk
på.
Folk spør meg hver dag, så møter jeg folk på gata, og de bare, hva skjer med Isoland? Jeg bare, jeg har aldri sagt Isoland!
Det ble bare manifestert bare... på den liven.
Ja, ja, ja.
Men det er kult da, det er fengende.
Faktisk. Ja, så da ble det sånn.
Det er nice.
Men i hvert fall, Isoland blir... En miniversjon av huset til Karpe i Skien.
Ok.
Wow, ok.
Eller en... Ja, 100%.
Spent her da.
Selvfølgelig.
Da må jeg komme på tur og se hvordan det er der borte.
Ja, ja, ja.
Jeg er spent.
Altså, huset til Karpe er jo på en måte et sted hvor de kan gjøre sin greie. Helt innenfor sine rammer. Altså, de er ikke begrenset av label. De er ikke begrenset av hva folk forventer at de skal gjøre. Du kan komme dit, og så kan du være med på noe som er gøy, og så kan du dra derfra.
Men målestokken din, sånn jeg i hvert fall fra sidelinja har observert det, så er det som hvis du tar Broslo sin forne Californebu, og matcher det opp med Sasjen Karpe, boom, så har du Isoland.
100%. 100%.
Det høres i hvert fall
spesielt. Så vi skal ha kunstutstillinger og sånne da. Jeg var på SAS Skien forresten.
Ja, det kan du se.
Det var heftig, ass.
Han var og plukket tips der også.
Og jeg er rundt der hvor det skjer.
Jeg ser hva du driver med her, Isse. Jeg ser hva du driver med.
Det er ikke noe like.
Sånn skal det være.
Ja, men mens vi er litt inne på, jeg tenkte på det at du driver tattoo-studio.
Ja.
Ja, og jeg tenkte egentlig litt det her med tatuering generelt.
Ja.
Nå vet jeg ikke hvor lenge du har drevet med da, tatueringen.
17 eller 18 år.
Ja, og du har sikkert da sett også på en måte hvordan kundekretsen har endret seg fra hva det en gang var.
Ja, ja.
Altså, hvem som kanskje kom for å få tatueringer, kontra hvem som kommer i dag da.
Ja.
For jeg kaller tatueringen da har blitt en mainstream greie. Og jeg føler mye av den der, kaller det den mystikken og... Ja, noe av den der kanskje symbolikken da, som folk kanskje prøvde å vise til her.
Når det kommer til mystikken, mystikken er jo helt borte, for at hvis du, sånn som jeg begynte å tatuere meg for 25 år siden liksom, hvis du gikk et tattoo-studio da, da var det sånn der, du åpnet noen dører, så kom det litt sånn røyk ut, og så bare kikket du inn der og var litt redd, og så var det noen som kjeftet på deg, «Øy, lukk den jævla døra!» Og så kom de inn og bare, «Skal jeg ha noen tattis?» «Søt han ned og holdt på med noen greier», så gikk det en time før det kom en kiss for å snakke med deg. Og så prøvde du liksom å si sånn, kan jeg få noe sånt nå? Nei, drit, og så fikk du en slapp i bakhjulet også, ikke sant? Ja,
det var så
mye. Ja, men det var liksom en helt annen ting, og du visste ikke, til og med når du ble tatovert, du ante ikke hva som skjedde liksom, du skjønte jo ikke noe av prosessen, du bare, bzz, og så bare, ok, det ble kult liksom, hva skal jeg gjøre etterpå? Bare, nei, ta faen jeg, og så ha det. Så det var liksom, hele prosessen var jo, du skjønte jo ikke hva som skjedde.
Nei.
Det var akkurat som å være en slåsskamp. Altså det bare, når du ser på slåsskamp på film, så er det sånn, åja, det er jo kjempekontrollert. Ja. Når du er i slåsskamp på ekte, så er det bare, så er det jo helt kaos, du skjønner jo ikke noe av det.
Ja.
Mens nå så er det sånn, kidsa kan jo bare gå på YouTube, og så kan de se liksom, de kan nesten lære seg å tatovere selv, bare med 10 YouTube-videoer, med sånn, ja, sånn gjør du i starten, og derfor så er det sånn, og her lager du stensil, og sånn, ikke sant?
Ja.
Så nå er det veldig sånn gjennomsiktig. Du har Miami Ink, du har LA Ink, shoutout til alle de folk har vært på podcasten vår forresten tidligere.
De har det?
Ja, ja, Corey Miller da, er episode nummer, jeg vet hva faen
det er. Det skal jeg sjekke ut.
Men så nå kan man jo på en måte skru på Discovery da, så kan man se på Discovery hvordan funker tattoo-prosessen. Mens bare for bare liksom 5 år før det, så var det jo mystikk. Du skjønte jo ikke hva som skjedde liksom.
Nei, det har blitt mye mer mainstream, som jeg sa her. Og det er klart at, men det er klart at med den mainstreamen, altså det blir mer mainstream, så tenker jeg også at det kanskje presser på tatuørene, og så øker det i forhold til en, at du må kanskje levere på et høyere nivå.
Ja.
Ikke sant? To, det er større konkurranse. Og derav så er du også nødt for å kanskje da øppe gamet ditt da. Kontra tidligere så kunne du komme unna med litt sånn sleiving, ikke sant? Eller misforstå meg rett da når jeg sier det.
Men jeg tror du kan sammenligne med biler. Så liksom på midten av 90-tallet så var bilene, selv om det var den beste bilen, ganske dritt i forhold til nå, ikke sant? Ja. Men etter hvert som tiden har gått, så er det sånn du kan ikke sammenligne Tesla fra 2020 med en Mazda 626 fra 1994 liksom. Nei. Det er bare to helt forskjellige verdener, og sånn er det i tattoobransjen også. Det som en vanlig tatovør gjør i dag, det er bedre enn den beste tatovøren i verden i 1994 liksom.
Bedre hvordan da, og hvorfor?
Teknisk. Bare
for redskapene deres er i prinsipp de samme fremdeles.
Nei, det er ikke det, er det ikke egentlig det? Heller. Altså, du har masse nye type maskiner. Du har mye sånn rotary-maskiner som ikke er... Altså, tidligere så var det det som heter coil-maskiner da. Ja. Som er basically bare en liten maskin som er, har to elektriske poler som møtes på ett punkt. Når den gnisten går gjennom der, så skyter det liksom nåla fremover. Og så er den fjærbelastet, sånn at den går tilbake igjen, og så treffer den en punkt igjen, og så får den strøm, og så går den frem igjen,
og så videre, ja.
Holder den på sånn som det. Ja. Mens nå så har du en liten roterende motor, som i en gammel kassettspiller, eller liksom, for meg så er det en kjempe naturlig referanse, men det er sikkert ingen som vet om fucking kassettspiller det. Men du har en liten roterende motor da, som gjør at det her dras frem og tilbake, som er for det første mye mer kontrollert, for du har ikke så mye sliteflater,
okay, ja.
I en sånn der coil-maskin, ja, så det er punktet skjønner, hvor gnisten ja. Kommer. Det er to metallflater som treffer hverandre, så det er kult i 10 timer, og så etter 20 så begynner det å bli slitt, og så begynner det å gå litt ujevnt, og så må du justere det. Så, og så har du kvaliteten på liksom pigmentene, på farvene, på alle de her tingene her. Det blir jo bare bedre og bedre og bedre etter hvert som tida kommer. Men det at tattoo-bransjen har blitt så...
Kommers?
Ja, det har du jo. Ja. Det har gjort at nå har du jævlig mye kunstnere og forskjellige kreative mennesker som kommer inn i tattoo-bransjen fra noe helt annet, så de kommer med egen bagasje, ikke sant? De kommer fra grafisk design, de kommer fra klesdesign, de kommer fra akvarellmaling, de kommer fra Granum kunstskole, eller hva det heter for noe, ikke sant? Og så kommer de inn i tattoo-bransjen etterpå. Mens når jeg begynte, så var det sånn, tatovører ble bare lært opp av andre litt eldre tatovører.
Ja.
Som, altså det var bare, det kom fra den samme tingen da. Så nå kommer det folk som liksom har kunnskap om hvordan man gjør ting på en annen måte, og så sier de, ah faen, hva hvis vi gjør sånn som det her, kan vi kanskje gjøre portretter bedre, og så blir det bedre.
Så det er riktig å si at tatueringen har blitt mer stuerent da?
Ja, 100%. Ja.
Men jeg merker det fra en kundes perspektiv også. Jeg har jo aldri vært tatover, og har liksom så vidt 3 tatueringer på kroppen. Og har liksom tenkt gjennom det i hele livet at jeg skal kanskje ha noen tatueringer. Men så har det vært litt som man sa da, at det var litt mer strengt og mystisk før, så du tørte ikke å gå inn i den tatoshoppa, for det var ikke for meg da. For jeg var litt mer forsiktig, ikke sant?
Ja. Du var jo mer shady da før.
Ja, ja. Mens nå hvor alt er så...
Jeg var jævla dømme da, men ok.
Hey man, jeg tar den,
det er greit. Okay.
Ja, men okay. det skal også sies da, det var jo før i tiden da, så typisk sånn tatuere var det liksom, det var MC-folk, det var liksom, kan min spørsmål...
Faen, mener du med det?
Ja, men ro deg ned nå. Slapp helt av. Det var liksom, det var kjøfolk, altså kjøfare da.
Du har helt rett, også. Det var jo kjempestigmatisert, men hvis du går enda lengre tilbake, så var det stammetatueringer.
Ja.
Og ikke bare det, men det var stammetatueringer som var rundt i Polynesia, som var rundt Australia, New Zealand, som var, når spanjolene kom og tok over alle de her stedene, så var det første som de lokale mistet. Så det her er jo også gammel, ekstremt viktig kultur for mange. Og så hvis det går enda lengre tilbake, egyptiske faraoene hadde tatueringer, liksom.
Ok.
Så... De fant en gubbe i en isbre nede i Nepal, 5000 år gammel, 50 tatueringer, skrift på knokene, stod sikkert iso på hans i nå.
Jeg er imponerende, men du klarer å få alt du hadde om iso.
Han er verdensmester.
Men søk på, han heter Itzy.
Itzy i podden?
Han heter Itzy i podden. Ja, men han heter faktisk Itzy, han er gubben. Og hadde 50 tatueringer, ikke sant? Og det her er 5000 år siden, så... Mennesker har alltid hatt en sånn trang til å uttrykke både individualitet og en sammenheng til sin kultur, eller til sin klikk, eller gjeng, eller hva enn, ikke sant? Og det er sånn det alltid har vært. Men når man sier tatueringer pleide å være liksom bare kjeltringer og sjømenn og sånn, så ja, det var det, men det er bare for liksom en veldig kort egentlig tid siden da.
Ja.
Da snakker vi 50-60 år siden, så var det sånn.
Jeg ville nesten sagt det at
kanskje på 90-tallet
så var det ikke akkurat det stureit å ha tatueringer.
Nei, det er sant det.
Nei,
det, er sant
det var liksom
det sant det. Ja. Men hvis du går langt tilbake så var det en annen
Men det var en artikkel nå i VG om at sånn tramp stamp er tilbake i mote.
Yeah baby.
Men er det noe, har du merket at det er liksom din forespørsel der har på en måte økt den siste tiden, at damene ringer deg ned og vil ha en tramp stamp på korsryggen?
Hvorfor har du trodd at det bare er damer?
Ja, det er det det står i hvert fall artiklen her da.
Jeg kjenner faktisk et par karer som har quote-unquote tramp stamp.
Altså det er 2022, la folk gjøre sånn. La gutta kose seg med en liten tramp stamp da. Helvete.
Men er det liksom bare noe som henger, altså jeg skjønner ikke hvor er det den kommer fra, den tramp stampen. Altså har det sammenheng med noe fra tattoo-bransjen, eller var det liksom... Er det bare noe som har kommet fra gata? Jeg spør om...
Jeg kan fortelle deg hvor... Ja. Hvis du lurer på historisk hvor tramstamp kom fra...
Yes. Spørsmålet er egentlig som jeg hadde, bare er det tilbake? Merker du noe på det, liksom? Er det noe...
Ja, ja. Ja. Det er på en måte det, men det begynte med at det var litt sånn ironisk distanse, og så merker man at det er veldig sånn en aldersgruppe som er litt sånn 2000-ish, da. Så de er litt fanget litt der da. Hvor at det skal gjerne være det. Altså det er rett før de kjører sånne FUBU-bukser.
Ja, det er akkurat det. Alle moteting går i loop. Tribals i tatueringsveien er også tilbake igjen, ikke sant?
Ja, ja. Så, og tramp stamp er jo bare en versjon av tribal. Eller rævgevir, som de kaller det.
Ja, det er akkurat det, rævgevir, helt riktig.
Det er jo den ørnen, ikke sant? Yes. Sånn, eller
alien. Eller en ugle som har forvirret seg, eller et eller annet. Da kan det hva faen du vil.
Men historisk sett så er det egentlig, altså det her, den hele tribal-stilen er noe som kommer fra den her tida med From Dusk Till Dawn-filmen.
Er det derfra?
Ja.
Er det seriøst?
Ja, ja, ja. Så den her, når du har George Clooney med den svære tribalen, den varmen, som stikker opp på oppsiden her, så det er et utseende som en tatuartist som heter Freddie Negrete fant opp, som er på podcasten min og snakker om det her faktisk. Det er eneste grunn til at jeg vet om det faktisk. Så han på en måte orkestrerte denne stilen, inspirert av andre ting selvfølgelig. Da. Alt er jo inspirert av hverandre. Og nå satte jeg sammen til denne filmen og gjorde de her filmtatueringene. Og det tok jo av noe helt sinnssykt, ikke sant? Så alt det har et sånt opphav i den her filmen, og så litt i California, altså rett til Tyskland, og så ut i house og teknoscenen.
Selvfølgelig.
Altså til Norge gjennom Hyperstate sikkert da, og så har det bare... Men det tok jo hele verden, altså.
Det passet jo klestilen perfekt, da, for det er liksom magetoppene som liksom ga den perfekte...
Og magetoppene er tilbake nå, Roy.
Ja, 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 ja. Og G-strengen på oppsida og hele smæren da.
Liksom, faen, altså. Hæ? Fikk nesten flashbacks til
det. Ja, ja.
Det er jo prestigt, ja.
Men det er jo bare teit fordi vi har vært der.
Ja.
Så hvis vi hadde vært en annen generasjon, så er det jo som om ting som har vært på 60-tallet som har kommet igjen senere. Så vi hadde jo ikke tenkt på det på samme måte. Det er bare at vi har vært der, og for oss er det sånn, faen, jeg hadde en kunde her en dag som spurte sånn der, du har kul musikk her, men hører på en old school greier, sånn Mambo No. 5 og sånn. Jeg var sånn, hva da, old school? Hva faen? Ikke sant? Så det her er, kidsa nå hører på sånne ting da, som om det er noe retro shit, liksom.
Sånn der Absolute Music 18, det er der de låtene der var liksom, ja, 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 sånne ting da.
Scott Night Joe.
Ja, ja, det er dritten der liksom.
Hva er det rareste du får liksom forespørsel om når det gjelder tatueringer?
Å tatuere?
Hva er det rareste du har tatuert?
Det rareste? Jeg har tatuert noen køller da, det er jo gøy.
Så det er karer som spør om du kan tatuere en penis liksom?
På kølla, eller at du har tatuert tegningen av en penis?
Nei, på kølla. Ja, på kølla.
Altså, ok. Der, for akkurat det er jævlig interessant, for jeg har en annen kompis som tatuerer, Spawn.
Ja.
Tattoos, han holder på electric.
Har han gjort noen køller, eller?
Nei, det eneste han ikke gjør, det er akkurat den der.
Ja.
Det er det eneste.
For det første, jeg bryr meg ikke så mye. Så jeg er liksom, jeg er ikke sånn der, nei, hvis jeg tar på en kølle, da er jeg homo, ikke sant? Jeg gjør hva jeg vil. Jeg har sett nakne mennesker hver dag i 20 år, det har liksom ikke noen effekt på.
Det er livet liksom, ja.
Det er bare en torsdag liksom. Men jeg har litt vanskelig, jeg skjønner hva han mener, for jeg har litt vanskelig for de som ringer og sier sånn, hei, kan du tatuere meg på pikken? Da sier jeg nei, det der orker jeg ikke liksom. Jeg orker ikke den bagasjen det der kommer med. Så det det er jo sånne kompiser og sånne, ikke sant, som har bodysuits og er hyppet på noe funny greier på pikken til dama, liksom. Så det synes jeg bare er funny. Jeg er faen, liksom. Det er jo bare...
Men det er klart, jeg ser den greien nok, at det er en, altså, sagt annerledes da. Roy kommer og sier, hei, funny ting. Gidder du bare tatuere? Ja. Ja, men ikke sant? Ja, men jeg skjønner at du er, det er lettere for deg å på en måte ta den. Ja, ja. Kontra at en eller annen fremmed bare ringer og sier, du, gjør du tatuering på kølla, eller?
Ja, det er det. Sånn, men hvis de hadde sagt det sånn som du sa det nå, ja, så hadde det vært lettere, men de gjør aldri det. Det er alltid sånn der, hører noe som pusting, bare, det er ikke bra. Du hører at det ikke er bra, liksom.
Har du tatuert noe testikler før?
Nei, men jeg har en kompis som er hypp på å ha en sånn moneybag på sekken.
For det lurer på.
Det er dritfett.
Her er greia.
Hva da nei? Hva da nei? Det er dritfett.
For greia er greia ditt. Albun.
Jeg snur mikrofonen her vei da.
Det går helt fint.
Kos deg da. Albun, liksom, så har du det fettlaget som ligger.
100% er akkurat samme greia. Er det samme saken? Akkurat samme greia. Ja, selvfølgelig er det. Du vet jo det.
Egg-tatuer. Hva er det? Oi. Så enkelt og greit. Hvis det er det her liksom
påskeegg.
Gå helt riktig. Faen,
jeg føler bordet ble sånn divided nå.
Veldig. Er dere to? Nei, ja, ja. Så er det liksom. Nei, men det er straight,
det. Livet er så kort. Det er bare å kose seg og bare altså, ha det moro.
Jeg tenker at jeg trenger ikke ha money bag på pungen for å kose meg i livet, ass. Det går fint.
Spice up litt.
Det går fint. Men er det mye rart da som du får forespørsel om?
Åja, det var det som var spørsmålet. Ja, eller ja, det er jo det. Og det er liksom, jeg tror kanskje det beste eksempelet var, det var en kis som ringte og sa sånn, hei, jeg skal ha en tatuering hvor det står 81, er det greit? Så sa jeg, null stress. Og så,
og,
ja, nei, ja, det var ikke 81. Nei, det var 88.
88?
Ja, men jeg visste jo ikke det. Jeg vet jo ikke noe om Hitler, jeg. Jeg vet bare at han drepte bestefaren min. Ingenting annet. Ja, for faen. Han torpederte bestefaren min. Jævla Hitler. Men jeg visste jo ikke det her, ikke sant? Men han liksom begynte sånn, ja, ja, det er greit altså. Så sa jeg, ja, ja. Ja, for du vet, han snakket med noen andre, og de syntes ikke det var greit. Så han begynte liksom sånn, ja, ja. Og da skjønte jeg at det her er jo noe som egentlig kanskje ikke er greit. Så jeg bare, Google, Google, Google. Og så skjønte jeg hva som var greia. Og da var det selvfølgelig sånn, ah, sorry ass, you just lost your appointment.
Ja, ja.
Så jeg gjorde aldri den tatueringen, og bare kanslerte hele greiene liksom. Og han visste jo hvorfor han ble kanslert, for han hadde tydeligvis møtt litt motstand der før. Men, og det her er liksom 15 år siden, ikke sant? Så nå har jeg jo enda 15 år til med liksom experience, som gjør at jeg vet mange av de her tingene, og spesielt når jeg jobber i California, så er det jævlig mange sånne ting man tenker på, som ikke man har her da.
Ja.
Der er det jævlig mye sånne gjengreier.
Men hvor ofte er du og reiser da? For jeg antar at du er og reiser da, i form med tatueringene, og
ja, ja, ja.
Gjør tattoos overalt.
Mm.
Så er det full fart året rundt, eller er det liksom perioder?
Jeg tror i Los Angeles så er det diggest å være sånn januar,
ja,
hvor det er liksom kjipt å være her, og så slipper jeg å måke snø en måned, og så kan jeg bare reise til og være der liksom. Og så pleier jeg å reise til kanskje Italia i mai, for der er det mest der.
Du drar da for bookinger som er på en måte forhånds, eller er det sånn at det...
Ja, det er litt forskjellig. Ja. Jeg har, altså nå er jo, problemet nå er at det er 2 år med korona, så livet mitt er jo ikke sånn det pleier å være på en måte, men jeg har en egen sånn amerikansk trap phone,
ja.
Så jeg har et Venice Beach telefonnummer, 661 telefonnummer. Ja, det er en sånn burn der, phone, jævla burn phone. Som jeg bare har masse nummer på fra folk som jeg har tatuert tidligere, og som jeg har jobbet med i studier og sånn, som jeg kan liksom bare, når jeg lander her, så kan jeg bare sende ut masse nummer, eller masse meldinger da, og bare, jeg er der og der.
Til de som fortsatt er aktive på burner.
Ja, det er California, altså alle har en burner, det er noe annet der borte.
Ja, du har i hvert fall nok energi til å jobbe. Ja.
Det er en annen som også liker å prate. Det er Bernd Hulsker.
Ja. Da bam.
Han har vært ute og koset seg litt den siste tiden.
Ja, hadde jeg glemt at du var her, Estram.
Jeg tror aldri jeg har vært så stille i mitt liv, men jeg tenkte at gjesten er her, la oss høre på han.
Han er også glad i å prate.
Bernd Hulsker er glad i å prate. Folket på VG var ute og koset seg litt på Syng. Og han hadde fått i seg ganske mye alkohol, og jeg vet ikke om han hadde fått i seg noe annet også. Han kom da ut med en post på Instagram, der han beklaget for sin oppførsel, og hadde vært for drita, og sagt ting som han angret på, og så videre. På det tidspunktet så var det ingen som visste hva det dreide seg om.
Mm. Men folk nei, følte
rewind,
det veldig godt.
Rewind på det her, fordi...
Roy har jobbet i VG, skjønner du?
Ja,
nei, jeg var ikke ferdig.
Nei,
de som da... er i VG. De har selvfølgelig fått med hva som har skjedd. Men jeg tenker på de som da ikke har vært
nei,
i VG.
Nei, nei, nei. Men jeg jobbet ikke i VG på det tidspunktet her uansett. Men poenget er, fra hvis man følte litt med, så kom de først med altså, på podcasten, på VGTV og på Discovery, så sa de, han er sykemeldt.
Ja, ja.
Han kommer snart tilbake. Og så, så tenkte man bare, å ja, han er sykemeldt. Det har sikkert skjedd, stakkars. Han har fått noe long covid, han.
Ja, men det er nettopp det. Så folk visste jo ikke hva som hadde skjedd.
Nei.
Nei, de visste bare at han da hadde vært syk, da, som de sa. Han er sykemeldt, så han var ikke med da på podcasten sin og så videre. Og da la han ut en post på Instagram der han var veldig beklagelig og masse sympati da, i kommentarfeltet, masse hjerter og du er voksen og du er en bra mann som står opp og liksom beklager og du vil bli tilgitt og alle kan gjøre feil og så videre.
Men det er en sånn vanskelig kultur, jeg skal avbryte deg lenge, men det er en sånn vanskelig kultur det her at hvis man sier sånn I fucked up, så er folk sånn åh, du er helt fantastisk, bla bla bla, men jeg regner med at det neste poenget er at de vet ikke hva det er snakk om en gang.
Nei, og det er det som er ekstremt provoserende.
Det er jo kulturen bak det da.
Ja, og jeg tror på en måte at det er jo et enormt liksom, privilegium å kunne skrive det, og bare da bli liksom, trodd på i form av at du da har gjort noe, og det liksom, at du blir tilgitt i det du skriver det. Mm. Folk vet ikke hva det dreier seg om en gang.
En annen fun fact er jo det at hans beklagelse på Instagram ble jo instigated av at forholdet ble anmeldt.
Ja, ja, absolutt.
Han hadde sikkert ikke, han hadde sikkert ikke skrevet noe på Instagram hvis det ikke ble anmeldt.
Det er som Lance Armstrong, det når han gikk på Oprah Winfrey og sa «Jeg har dopet meg hele min karriere». Og forresten så er det FBI som har sagt at jeg må gjøre det her. Ja. Hvis ikke så, ja.
Ja, og det som er litt sånn skip med saken er at det kommer da en sak ut forrige uke, en artikkel, der denne dørvakten på Syng har anmeldt saken. Han har anmeldt Bernt Hulsker og sagt at Bernt Hulsker da drev og kjørte nazihilsen og kalte han for N-ord og så videre. Han her er, hvis jeg ikke tar helt feil, fra Afghanistan. Ja. Og hadde vært ufin med mange av de kvinnelige ansatte på stedet. Og blitt kastet ut, men da igjen prøvde å komme inn igjen. Og han på en måte tenkte at jeg er Bernt Hulsker, liksom, jeg skal inn her. Og det man forstår da med denne Instagram-posten er jo at dette er en mann som i utgangspunktet egentlig ikke hadde skrevet det her hvis denne dørvakten hadde godtatt denne unnskyldningen.
100%.
For det er det som skjedde.
Så hvor mange ganger tidligere har det vært da?
Den unnskyldningen som gjør at Bernt Hulsker tenker, faen, jeg må da ta det første steget offentlig og si beklager før jeg da blir catchet, ikke sant?
Ja, ja, mest sannsynlig med et godt press. Ja, ja, fra apparatet absolutt, i ryggen her da.
Men da har du stryket på alt som handler om krisekommunikasjon, fordi man kan ta alt som har skjedd på Stortinget med holdt på å si svindelboliger, men med pendlerboliger og sånn.
Det her er verre,
altså. Jo, 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 jo,
men det jeg prøver å si, du slår 100% feil på krisekommunikasjon hvis du ikke innrømmer alt med en gang. Mm. Hvis du først bare sier, ah, det skjedde noe greier, jeg er syk. Hvorfor kan du ikke, altså, skjønner du? For det vil komme for en dag. Samme det som har skjedd på Stortinget også, ikke sant? Hvis du ikke innrømmer alt med en gang, så vil noen grave, og all dritten vil komme til slutt.
Jo, men tingen er med han der, det er ikke første gang han slenger med leppa på fylla. Og det som på en måte er litt sånn skivt med det, er at mest sannsynlig så hadde man ikke hørt om det denne gangen her heller, om de ikke hadde vært for dørvakta.
Mm.
Det er dørvakta som på en måte sa, jeg aksepterer ikke din unnskyldning.
100%.
Han hadde sendt melding og sagt, kan vi møtes liksom dagen etter, jeg beklager, og liksom, la oss ta en kaffe med de ansatte og deg da, som da var dørvakta. Og han sa, nei, jeg godtar ikke unnskyldningen din, så Bernt Hulsker måtte jo da i avhør, jeg har blitt fjernet nå fra den enkel servering-podcasten.
Han er fjernet derfra uten noe videre avklaring om han kommer til å komme tilbake, også fra Discovery Fangene på Forte, hvor han er programleder. Så det er på en måte en sånn rolig cancel, uten at noen av de ansvarlige, hverken VGTV eller Nent, som det selskapet heter i Discovery, har innrømmet det på en måte. Men det er det som skjer. De kicker han jo ut.
De gjør jo det, men det er jo igjen da. Hadde de gjort det hvis ikke denne dørvakten hadde sagt noe?
Nei,
det er det som er poenget. Så igjen da, så man prøver på en måte å redde sitt eget skinn her. Men hvis man tenker på den situasjonen med Bernt Hulsker, er det på en måte, hvis man tar litt vekk fra det rasisme-greiene, tenker dere på en måte at det her er et problem blant menn? dette med liksom at man kan komme seg unna mye og liksom dette med ah faen ja, jeg var litt drita I går og det 100%. Var ikke helt meningen av det jeg sa og
ja ja jeg tror det er og kanskje ikke folk så bevisste på det selv men det en og jeg har det noe som jeg har tenkt på i liksom i mange år nå liksom bare det her med hvis du ser I forhold til jenter da hva gutter kommer unna med I forhold til jenter og hvordan mennesker kommuniserer sammen hvis man har to jenter og to gutter bare det her at guttene liksom 30 centimeter høyere og de større og de har sterkere stemme og hvis du bare ser på to jenter og to gutter snakke sammen og se hvem det som kontrollerer den samtalen da og så kan du putte inn sånn som Bernt Ulsker da, som jeg vet ingenting om han jeg har sett han spilte på Morten Ram må på behandling live show liksom det eneste jeg vet ikke hva som skjer på TV jeg vet ikke hva som skjer I verden jeg har ingen peiling på fotball men det har jeg fått med meg men hvis du putter inn et menneske som har den personligheten I den mixen så vil han dominere de to guttene som dominerer de to jentene så det vil alltid være liksom sånn at noen dominerer samtalen men noe genetisk noe basert på kjønn, noe basert på hudfarge, noe basert på kulturell historie og så videre. Og mesteparten av det ikke greit. Det det som Og det det største problemet. Han går inn og gjør de to største feilene som du kan gjøre I verden sånn som den nå. I en veldig åpen og aksepterende verden så går han inn og så gjør han rasismekortet og sexismekortet. På samme kvelden, og det jo ikke noe som har kommet liksom helt ut av det blå.
Nei, det skjedde ikke den
Han har ikke blitt jævla inspirert av å være på syng og syng karaoke, og bare, hey, let's go! Ikke sant? Det jo noe som, det jo der. Det der der søndagen etterpå også. Det der mandagen etterpå. Det der, ikke sant? I alle situasjoner så vil det liksom være et filter da, som han ser verden gjennom. Og det jo det største problemet jeg har med det.
Nei, jeg enig, og jeg tenker også at det ikke noe som kom den natta der, på ingen måte. Mm. Og jeg bare synes det jeg tenker veldig mye på om det hadde skjedd noe hvis ikke vakta hadde sagt noe. Det det jeg tenker mest på. Nei. Og jeg tror ikke det hadde skjedd. Man ser ikke så mye endring på akkurat det der. Det blir sånne talspersoner for den kanalen, eller for den, på det programmet, og så blir det sånn der, ja, det her, vi tar avstand fra det, bla bla bla, og så... Igjen så
men det som sikkert om 6 måneder. Det som så skummel dynamikk det at VG og TV2, altså alle, journalistikk I seg selv, jeg har en journalistikkutdannelse. Og innen det journalistikk så det så ekstremt sånn verne om... Altså,
sine egne,
ja. Ja, men I den forstand at det kan være godt og det kan være dårlig. Men la oss si en eller annen journalist har... blir utsatt for noe bullshit og så verner da den virkelige ansvarlige redaktøren det med nebb og klør og det en veldig fin ting men det kan bli en veldig ufin ting et eksempel som det her hvor alt må kanskje ikke forsvares like mye men hvor skal man legge seg da hvis man ikke har altså det veldig lett for Gard Steide for eksempel å legge seg på en linje og det gjelder alt, alltid det en veldig lett måte for han å håndtere det på som en sjef men jeg ser jo at det blir ekstremt problematisk og et annet eksempel innad fra VG-universet det var jo han samboeren til Sigrid Bonde Tusvik han går fortsatt I gangene på VG som om ingenting har skjedd og innad I redaksjonen, jeg har jobbet på det huset innad I redaksjonen her så blir det veldig sånn hysjende, det skal man ikke snakke om
hva det?
Jeg vet ikke hva det det bro? Og jeg synes det helt
ja, men hva det for noe? Hva skjedde for noe?
Nei, du må høre på Tusvik og Tønne podcast
det har jeg vel aldri gjort en dag I mitt liv fortell bare hva det
jeg glad for jeg liker ikke Sigrid Bonde Tusvik selv om eksmannen hennes verre men nei det som skjedde var det var en ansettelsesprosess
nei vi vet hva står vi trenger ikke gå inn på den greien
jeg skal si det med kortfløtt da det var en ansettelsesprosess I VGTVs podcast avdeling som jeg faktisk var med I jeg var andre kandidat I denne prosessen så jeg faktisk direkte involvert på en måte som aldri har vært uttalt offentlig før Hun som første kandidat og får jobben, hun ender opp med å ha masse omgjengeligheter med sin nye sjef.
Angivelig.
med sin nye sjef, og dette jo da mannen mann, litt husk på om du var gift, men i hvert fall samboeren til Sigrid Bonde Tusvik.
Okay.
Så da blir det jo kjempedrama. Og Sigrid, som de fleste vet, hun er veldig sterk i sin feminisme. Så av alle mennesker i hele Norge som kan bli rammet av utroskap, så skjer det med henne. Og så ler jeg som om utroskap er en fin ting, det er ikke det. Jeg bare liker ikke Sigrid. som er en ugreie ting å si. Men i hvert fall, det skjedde. Både hun jenta og han karen, de fikk fortsette jobbene sine, og ingenting skulle snakkes noe særlig mer om. Og det er, jeg synes det er så ekstremt merkelig.
Men det er klassiker det da. Det er sånn det ofte er.
Ja, men er det det for det som skjer nå, og som ikke så mange vet? For nå er den saken ute av verden, ingen snakker om den lenger. Men Sigrid Bonde og Lisa Tønne sin podcast, den er signet nå til Podmy, som eies av VGTV. Så den nye sjefen til Sigrid Bonde Tusvik kommer til å bli gamle dama som mannen hennes var utro med. Altså, det er så fucked up at du skjønner ikke, liksom.
Det er en Black Mirror-episode.
Det er rett og slett det der. Det er bare Black Mirror-opplegg her.
La meg spørre om en ting, bare for å runde av det. Er det en av de to jentene som hadde en sånn syk sånn pakistaner-character-greie?
Lisa Tønne, ja.
Kjør. Altså, fuck begge de to. Takk for meg. Det er alt jeg trenger å få svar på. Ja, men da er vi enige, da.
Enkelt og greit. Nei, men faen, da. En ting jeg synes var merkelig med den Bernt Hulske, bare for å sette strek der, var i den her unnskyldningen hans, som han la ut på Instagram. Så skriver han at det finnes ingen unnskyldning som forsvarer det jeg gjorde. Men
jeg kan, jeg er ikke rasist,
men jeg kan om ikke annet forsøke å gi dere en forklaring. Jeg har vært syk. Alvorlig syk.
Han har vært syk.
Altså, når du presterer å komme noe sånn her for å på en måte, hva skal jeg si, nærmest formidle dine egne omstendigheter, ikke sant? For at det skal være sånn, å nei, men stakkars, Bernt har jo vært dårlig.
Sympati, liksom.
Ja, det er det han gjør.
Og da er vi tilbake til det jeg sa i sted, når det gjelder krisekommunikasjon og håndtering. Ikke noe sånn bullshit, bare innrøm alt med en gang. Mm.
Takk. Rett og slett. Ja, det er jeg er ganske enig i, for at du kommer ikke unna. Og det ser verre ut, føler jeg i hvert fall, når du hele tiden skal prøve å male over, og bare sparkle litt, og, ikke sant? Nei. Det tror jeg er like greit å bare kalle en spade for en spade her. Estrom, jeg tror vi kjører i gang med noen spørsmål.
Jeg har et spørsmål her som er sendt inn. Det er to spørsmål. Hadde dere tenkt om dere hadde to søstre og to veldig gode kompiser hadde blitt sammen med hver sin søster av deg slash dere? Helst på samme tid. Typ et par måneder imellom. Er det innenfor? Skjønner greia med en venn og et søsken, men X2? Hva tenker dere der? Det er jo helt sånn absurd situasjon.
For det første så måtte jeg liksom tenke meg, følge godt med på ordlyden din, for å liksom søsteren til typen, til broren, til onkeren, til blablabla. Men det som er gøy med når du leste dette spørsmålet og kom til liksom den siste spørsmålstegnstreken, det er at da begynner å lure hvem har sendt inn dette spørsmålet, og det skal du få slippe å svare på. Men grunnen til at jeg sier det er fordi at jeg har nesten vært i den situasjonen i oppveksten, hvor jeg var sammen med søsteren til bestekompisen min, og en annen veldig god kamerat av meg var sammen med eldstesøsteren. Så vi har på en måte vært i denne
firkanten her, holdt jeg på å si.
Ja, en veldig sånn rar kompisdynamikk.
Entanglement.
Entanglement, ja. Shout out til Will Smith. En måte å på en måte forklare det på er at jeg kjente jo bestekompisen min før jeg ble sammen med søsteren hans.
Klart.
Og så spørte jeg han, og det her er sikkert mange som vil gitt meg en slap, liksom, men så spørte jeg han pent om, liksom, du begynte å få god tone med søsteren din, hva tenker du om det?
Kan jeg spørre hvor gammel du er da?
Da var jeg 16, ikke sant? Okay, ja. Så det er ikke dag, liksom.
Nei.
Jeg tror jeg ville hatt større problemer med det i dag. Men så skjedde det, og så var det da en annen. Vi var jo egentlig en trio på videregående, og han siste i trioen, han endte opp da med å bli sammen med eldstesøsteren.
Ok.
Men det som skjedde, skal ikke dra den storyen så langt, men det som skjedde var at det var en veldig fin gjeng. Når alt var fint, altså når man var sammen, så var det
harmonisk
når
alle var sammen.
Ja, faen så kult, liksom, vi dro på hytteturer, og det var så god stemning da. Men når alle disse forholdene begynte å skjære seg, så gikk det jo jævla skjeis, og ingen var venner lenger, og alt ble bare...
Ja, dere risikerte mye ved å gjøre det dere gjorde der. Ja. Fordi den personen som har sendt det her inn, sier jo at problemstillingen er med den personens søsken.
Ja. Så, at så det er veldig vært,
nært da.
Ja, så hvis jeg da hadde vært bestekompisen min, og jeg skal sette meg i hans situasjon på en måte.
Ja, rett og slett.
Iso lurer fælt her på spørsmålen også.
Ja, jeg skal svare før Iso svarer, men det er, jeg synes det er veldig spesielt da.
Personlig. Det er veldig spesielt.
Og det er en ting her som du sier når du var 16 år, så tror jeg kanskje man ikke tenkte over det på samme måte. Men hvis det hadde vært noe som hadde skjedd nå, i dette tilfellet der, der man sier at det er noen måneder imellom og sånne ting, så tenker jeg at jeg synes det er dritrart.
Det ville vært veldig rart, og jeg tror, jeg har jo en lille søster, jeg har ikke to lille søstre, men jeg har jo en lille søster, og jeg har liksom alltid tenkt at første typen hun tar med hjem skal jeg løfte opp etter veggen og liksom skremme den skikkelig. Og du kan jo ikke gjøre det hvis det er kompisen din, liksom. Eller?
Ja, du kan sikkert gjøre det, men det er sånn, altså jeg også har jo, jeg også har lille søster, men jeg tenker sånn, det tilfellet her er veldig spesielt. Mm. Men igjen, hvis søstra mi for en type, det er, jeg tenker, så lenge han er bra fyr, så er ikke noe, jeg bryr meg ikke om det. Det
liksom. Kan jeg bare spørre, er det, for jeg fikk ikke med meg spørsmålet, er det et dilemma som er sendt inn fra en
det er et spørsmål fra en lytter.
Ok, så det er ikke sendt inn spesifikt til Roy?
Nei.
Men er spørsmålet, det er en som har en lillesøster, og kompisen hans har blitt sammen med lillesøsteren?
Det er med to søstre,
det er to søsken.
Ja, får høre.
Det er, skal jeg ta det på nytt?
Ja.
Sorry, jeg pakker opp hele flowen i podden.
Men hva hadde dere tenkt om dere hadde to søstre og to veldig kompiser hadde blitt sammen med hver sin søster av deg slash dere, helst på samme tid, typ et par måneder imellom, spørsmålstegn. Er det innenfor? Skjønner greia med en venn og et søsken, men X2 gjerne drøft forstår i problemstillingen selv med mine søster.
Men, det er jo, men du skjønner hvorfor jeg spurte deg hvem som har sendt inn når jeg fortalte min story, for det høres jo ut som han som var da min bestevenn kunne ha funnet på og sendt inn dette, for det høres så sykt spesifikt ut, men det er så jævlig spesifikt, det er liksom to søsken og det er to bestevenner, og det er liksom det var veldig treffende.
Du, alt, ja. Du er hjemmesøkt fra den der når du var 16 år gammel der.
Ja.
Men, som jeg svarte der, jeg synes det er rart.
Ja.
Det blir for mye liksom.
Men mindre man er hipp å ha liksom one big happy family da.
Jo, det var
få
det
alle liksom inn i familien
før, ja, det før du kom, at det var vi. Men så når da alle disse forholdene
går til helvete,
så er man jo ikke det lenger. Du risikerer veldig mye.
Da ryker jo venneforholdet også.
Ja.
Men det er ro. Altså jeg personlig, jeg kan si at jeg hadde ikke hatt noe problem med akkurat det der.
Men de er 16.
Nei,
men, så det kommer jo ikke til å holde. Det kommer jo til å gå til helvete.
Nei, jeg var 16.
Han snakker med seg selv. Han var 16. Roy var 16 når det skjedde han.
Han har bagasje, ikke sant? Så han kommer inn her med.
Men det spørsmålet er jo nå per dags dato. Den personen er jo på en måte i midten av 20 år, da.
Ja, det spiller ingen roll. Ingen roll, det er ikke snakk om at vi er 16 år her nå, men det er bare snakk om, er du komfortabel med den situasjonen her?
Per dags dato.
Ja. Og jeg vil si at så lenge jeg vet at vedkommende her, som la oss si date søstre mine, er en straight person, eller de er straighte personer på en måte, sånn, så tror jeg ikke jeg hadde hatt noen problemer med det. Og med det så tenker jeg litt sånn, kanskje litt sånn som du tenkte, eller som dere tenkte, at faen, vi alle kjenner jo hverandre så godt uansett, ikke sant?
Så hvis det hadde vært gode venner av deg, så hadde ikke hatt noe å si?
Nei, altså, jeg tror at hvis jeg genuint vet at det er liksom, altså, det er oppriktig da, hvis jeg sier det sånn.
Ikke hvis det er gode venner, men hvis vennene er gode.
Der har du,
det er det som er.
Takk for meg. Det er veldig lett å si det.
Ja. Jeg har ikke søstre, vet du, jeg har bare brødre. Så det er det som er.
Men i praksis så er det noe annet.
Jo, det er sant nok. Og det er klart, de har jo en søster, men det er klart, jeg tenker jo bare sånn, hvis jeg skal prøve, for det er greit å ha blitt litt voksen liksom, og er ikke lenger 16 år og tenker at, ja, det her er krise liksom, som du sa der, at du skal heise noen opp etter veggen og de tingene der. Men det er mer på den at, så lenge jeg vet at du kan bringe noe lykke, glede, altså de tingene her da, til på en måte søsteren min, så hva er vel bedre enn det? Liksom? At du kjenner personen fra før, det er nesten så jeg ser på det som sånn der, det kan nesten være, ja, faktisk.
Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror jeg ville tatt en alvorsprat med disse, det er jo to kompiser til og med, det er ikke bare en.
Det er rart.
Jeg tror jeg ville tatt en alvorsprat med dem og sagt at dere skjønner hva det her innebærer når hvis ting går skjeis, da kommer vennskapet vårt til å gå til helvete, liksom, og da kan ikke vi være, det blir kjempe weird. Og jo. Det må vi tenke ja. På.
Men er de i eksempelet 16 år? De som nei, har sendt det? Det er noe som Roy har sagt.
Det var når okay. Roy var 16, det er okay. Kjent han.
Så, 16 år?
Ja. Ja, men det er viktig. Jeg må få all informasjonen, for det er 16 år og midten av 20-årene, det er to veldig ja, forskjellige ting.
Roy var 16.
For hvis man er 16 år, så er det 0% sjans for at de forholdene kommer til å holde, ikke sant? Så da vet man at det er en tikkende bombe. Så det blir jo det samme som å si sånn, ja, ja, tent på lunta på den dynamittkubben, liksom. Det kommer til å være gøy så lenge det brenner, liksom.
Jeg tenker i dag.
Men ja, ja, da er det noe annet, altså. Hadde jeg hatt søsken, eller hadde jeg hatt søstre, ja. Og noen av gutta mine hadde blitt sammen. Nei, faen, jeg vet ikke helt.
Ja, plutselig så snudde
det. Ja, det gjorde det. Det snudde midt. Hørte du hvordan det snudde midt i setningen?
Ja, ja. Jeg så det på deg.
Så, nei, det er ikke noe god idé. Det er ikke det.
Det er ikke noe god idé i det hele tatt.
Nei, det er ikke det.
Men når man sier det, 100%. Når man sier det, sier man det da, fordi at man tenker, jeg har sett de gutta her på sitt verste. Ja. Ikke sant? Er det det man tar utgangsmot i?
100%.
Eller er det fordi at man tenker, vent nå litt. Egentlig så er jo folk ikke sant ordentlig. Først er misforstått med dette. De fleste folk.
Ja, for de er jo vennene mine for en grunn.
Ja, takk, ikke sant.
Men de er jo noen svin også, ikke sant. Er det som er.
Først må du feie på egen dør, ja.
Ja, velkommen til grisbyggen. Ikke tenk på det.
Hvordan man ser på det. Men jeg tror for meg så handler det mer om hva du risikerer hvis ikke det funker.
Det er det, ja. Klart.
Det er det jeg ser på. Og da potensielt kan du miste to venner.
Og jeg snakker jo erfaring på det, fordi jeg har mistet de vennene.
Jeg er med på den der, ikke sant? At det er klart, det vil alltid være eller ligge en viss risiko der. Men det er klart at det, så frem ting er ryddig. Og med det så mener jeg liksom sånn, hvis jeg vet at det er greit, la oss si at de har vært sammen da, om de har vært sammen i et par år da, og så går det skjeis, ikke sant? Mm. Rett og slett om de har sklidt fra hverandre, veiene måtte være greit nok. Men så lenge jeg vet at det har vært ryddig hele veien,
ja.
Så har jeg liksom ikke noe. Jeg har ikke noe utsettet på det, hvis du forstår.
Nei, jeg skjønner hva du mener. Altså,
så lenge du kan drive og banke av søstra min, ja, ja, så er det sånn.
Ja, ja. For du må jo ikke ha de samlingene du er med søstra di, så må jo ikke gutta dine være med.
Nei.
Man må jo ikke samles på samme sted på en måte hele tiden. Mm.
Men det skal sies, hvis det har vært en kompis, så hadde det vært annerledes. Nå snakker jeg om de to, liksom. At det blir liksom to kompiser og to søsken. Det blir litt sånn der.
Det er det de kaller for bondhor til Larvik.
Så får slippe å utdype.
Det er faen meg bondhort. Det er liksom, det får være grenser da. Ja. Liksom, det er som du sier da, en, og når det er i den samme klikken, så er det sånn, en, det er greit, men to, det blir sånn, faen, det er...
Har du jakta på det?
Ja, you targeting me, liksom. Det blir sånn, det blir litt rart.
Det blir mye. Nei, men jeg tenker for den personen som sendte inn, så tenker jeg forstår problemstillingen veldig godt. Så lykke til.
Ja, men faen, tenk at folk spør dere om råd på sånne greier.
Alt,
ja, men så gir det videre til oss. Det er jo helt kaos. Det må ikke gjøre det. Faen, vi gir jo folk, altså jeg kan gi de råd, ja, hva de skal gjøre. Ta en er greit, to er ikke greit. Så du må velge en søster som ikke får lov til å være sammen med en kompis.
Der er
det svaret.
Diplomatiet der.
Ja.
Ta en, ikke ta begge.
Ta din favoritt. Din favorittsøster kan få lov til å være sammen med din favorittkompis. Nå må du velge.
Fantastisk. Men vi kan ta sanger.
Ja.
Ja, men jeg har masse spørsmål, ja.
Ja, du har det?
Hvor lenge har vi spilt inn? Det står ikke på den der boksen. Kan vi fortelle om en gang du holdt på å dø?
Ja, du ikke spør meg.
Hvor mange spørsmål er det du har, da?
Ja, 10-12 stykker, kanskje.
Ja, la oss ta 3, da.
Jeg har egentlig ikke det.
Nei.
Jo, jeg har det. Dette er et spørsmål som vi alltid spør til våre gjester på podcasten. Vi har til og med en jingle som kommer nå. Kan vi klippe inn jinglen vår?
Ja, hvis vi får det.
Jeg vet da faen. Hvis ikke det er jingle, så er det bare stille nå. Og det er, fortell om en gang du holdt på å dø.
Fortell om en gang du holdt på å dø.
Det er jo så gøy spørsmål.
Jeg satt på flyet. Da var det litt turbulens. Og da trodde jeg faktisk at det var, fordi jeg våkna til det.
Ja.
Men du har litt flystrekk også, eller bare?
Nei, jeg har ikke flystrekk, det vil jeg ikke tørre på også, men det var. Når jeg våkna til det, det var mørkt liksom ute, det var natta,
ja.
Og det var noen som hadde litt grann panikk, og det var liksom beskjed over.
Vi snakker sånn ordentlig turbulens, ikke sant? Sånn, kanskje.
Ja, det var noen humper der. Så da tenkte jeg sånn, ok, det var det. Og det er ganske mange år siden, så jeg tenkte, faen, det her var tidlig, ass.
Det må ha preget deg da, hvis du var så top of mind.
Ja, men det er
den. Ja, for den kom kjapt.
Ja, det er den jeg kommer på sånn i farta. Og den, ja, absolutt, den sitter.
Følte du at det var greit at du skulle dø så ung? Eller forsonet du deg med det liksom? Eller slåss du mot det?
Ja, ja, men faen. Det var tidlig, tenkte jeg.
Ja, ja.
Men det er ikke så mye man får gjort da.
Nei, det
måtte bare håpe på det beste. Men heldigvis så var det ikke en sånn lang. Det var ikke en lang.
Jeg hadde begynt å sy sammen klær for å lage fallskjerm. Altså jeg hadde kriget meg ut og,
ja,
Castaway
liksom.
Castaway der. Jeg hadde finnet meg en volleyball og et gammelt flagg som jeg kunne lage et speed av liksom, og,
jeg var mer Inception. Jeg bare prøvde å drømme meg inn til et annet sted.
I en annen virkelighet liksom.
Ja, noe sånt.
Ja, ja.
Samme spørsmål til meg, eller?
Kjør.
Jeg tror jeg var fem eller seks år, jeg tror det siste året i barnehagen. Vi var på tur med liksom avdelingen. Og så møtte vi på en
avdelingen? Det er jo sånn å sitte i fengsel.
Ja, ja, men det var jo liksom ulike avdelinger.
Cell Block C, liksom.
Avdelinger, ok.
Gjør du det? Gjør du det i Oslo?
Gjør det.
Helvete, de lar jo ikke sette sånn der trollkista, liksom. Der
ja, jo, de har et navn, men det er jo ulike avdelinger. For formalitetens skyld, så tar jeg avdelinger, ok? Ja. Så i hvert fall da, vi som var på B-blokka.
Ja.
Vi var på tur. Skogtur.
Ja.
Og jeg kan ikke svømme på det tidspunktet her. Jeg kan ikke svømme så godt nå heller. Men ja, ja. Da kunne jeg i hvert fall ikke svømme. Så har av den her, kall det andre barnehagen vi møter da, så er det en sånn der
rivaliserende barnehagen.
Ja, hvis du kan kalle det det. Vi hadde aldri møtt dem før da, men ja, ja. Så vi bare møtte dem på turen der da. Men det var spesielt to stykker der som var, de var ute etter å lage helvete da, mildt sagt. Og det var liksom, hvis folk sa jeg ikke gå dit, så skulle de dit, ikke sant, og så videre. Så står vi da på en sånn der en liten bryggekant, og driver og prøver å se på rumpetrollen som er, liksom. Og da tenker han at det er en lur idé å dytte meg ut i. Jeg kan ikke svømme, ha på meg liksom, full bekledning, og har en liten ryggsekk på ryggen i tillegg, ja. Så jeg går jo rett ned, og det ironiske er at det er ikke så jævla dypt, men det er dypt nok til at jeg ikke klarer å, på en måte, jeg klarer ikke å stå der, ja. Så jeg står jo bare og ser opp og prøver febrilsk å bare komme opp da. Så da husker jeg, da tenkte jeg at fy faen, det her er over. Det er ingen som ser meg, det er ingen som hører meg. Jeg klarte jo å lage noe lyd, ja. Og jeg hadde fortsatt, selv om jeg strakk ut armen, så hadde jeg ikke mulighet til å komme ut i overflaten da. Så plutselig, det jeg tenker er, nå er det over da. Så stikker en hånd ned og sånn drar meg opp, ja. Og da var det han der en læreren til han der, fuck, han drittungen som hadde dyttet ham ut,
ja. Ja, ja.
Så da husker jeg å komme opp der og bare hoppe og spy ut vann og...
Hadde du gitt opp liksom, eller?
Ja, for dette, jeg hadde gjort det jeg kunne, og det var liksom sånn der, ok, hvis ikke det går nå på en måte, så hvis ikke det er noe som ser meg nå. Så ja, for dette, du prøver, og den panikken, den glemmer jeg ikke, den panikken jeg hadde der og da.
Og det kan alle kjenne seg igjen, den drukne panikken liksom.
Men det verste med det der også, er jo at det er en del historier i Norge hvor akkurat det du sier har skjedd, ja. Og kidsa har dessverre mistet livet.
Dette er sanger, Isak, vi kommer tilbake til spørsmålene dine senere.
Min låt er fra fra Pusha T sitt nye album, It's Almost Dry. Låta er I Pray For You med Malice og Labyrinth. Den smeller bra.
Spiller dere låtene nå?
Nei, jeg spiller ingen låt.
Det er ikke det.
De er smarte, de styrer unna sånn tone og kjøp.
Ja, det er helt riktig, okay. Da. Det er helt riktig.
Det er derfor jeg har Roy, faen, det er sånn der ting.
Jeg vet jeg også hvor mye hassle det er med greiene nå.
Ok, skal jeg ta min sang?
Ja.
Ok, så der er min sang. Donny Mulla og Jodski, Grove takter.
Alright.
Kjør. Heftig. Så, og begge to har vært på podcasten tidligere, på Isopodden, hvis ikke dere har hørt på den.
Du representerer Larvik, eller? Ja. Men er de fra Larvik, ikke sant?
Nei, Donny er fra Sandefjord, så det er basically det samme.
Ja, samme Ulla.
Ja, det er samme Ulla.
Ja. Min låt, det er jo ikke en ny låt, men bestekompisen min har så sykt dilla på han gameren som heter Dr. Disrespect. Og vi har gjort en jobb i Trysil denne her, så vi har sittet i mange timer i bil sammen. Og denne streameren, jeg vet ikke om dere har noe forhold til han i det hele tatt.
Nei, jeg har ikke hørt om han.
Nei, men han pleier å sitte på stream og liksom synge ting for seg selv når han sitter og spiller. Og dette er det seerne hans som pleier å ta opptak av. Produserer ganske fete låter og sender til han som bare sånn, hei, lagde en låt av du satt og sang. Og det er en låt hvor han sitter og synger She let the best a man can get.
Wow.
Og så er det noen da som har lagt på sånn dritfett synthwave til det her, og laget en låt som heter Gillette, som endte opp med at denne Dr. Disrespect ble sponset av Gillette.
Der, ja.
Imponerende.
Der, ja.
Og det er fett.
Takk for den der, altså.
Og den er catchy som faen. Så produsenten er vel 1990X, altså 199X, ligger på Spotify, hvis du vil.
Spennende, skal jeg høre på den.
Alright, min i dag er Gucci Mane med Publicity Stunt.
Show på her, da.
Visste du at den ene hunden min er oppkalt etter Gucci Mane?
Nei, visste jeg ikke.
Sant, det er sant.
Og så heter den Gucci Mane, da.
Ja.
Det kan dere 100%. Høre mer om på Isopod.
Og med det så tror jeg vi kan si takk for i dag.
Takk for oss.
Det var hyggelig å ha dere her, gutter.
Lige
så. Så Roy, til tross for at Anders tok all.
I neste episode skal Roy være med.
Men det er jobben som både produsent og DJ da, å la frontmannen skinne, ikke sant?
Ja. Ja, det,
vi snakket litt om det før vi startet i forhold til at det var halvveis tilfeldig hvem som var produsent og hvem som var foran kamera, og jeg tenker at det er ikke, så tilfeldig. Etter at vi har spilt denne episoden her, så det... Men det er bra, det er en bra duo, og det var veldig kult å ha dere med, gutta. Og
avslutningsvis, er det noe du vil plugge? Gi oss noen dato på når Isoland kommer. Hva er det som skjer der?
Isoland kommer 1. august. Du kan gå på isopodden.no, du kan gå på isotattoo.no, du kan gå på laterhater.no, du kan gå på isoland.no, så kan du se mer informasjon om alt, når events skjer, hva som, alt du vil.
For alt er i Larvik, ikke sant?
Alt er i Larvik.
Ja.
Som er verdens, mest sannsynlig verdens beste by. Så
folkens, så tror jeg vi sier takk for i dag.
Later.
Haters.